ព្រះបាទស្រីរាជាជាបុត្រទី2មេដាទី3នៃព្រះបាទពញាយ៉ាតព្រះបាទស្រីរាជាសោយរាជក្នុងព្រះជន្ម19ព្រះវស្សាក្រុមព្រះឋានៈថាសម្ដេចព្រះស្រីរាជាធីរាជរាមាធិបតីឬព្រះរាមាធិបតីពលគឺក្រោយព្រះជេដ្ឋាព្រះនរាយណ៍រាជាដែលសោយទីវង្គតដោយរោគគីពីតសោយរាជបានជាង6ឆ្នាំអំពើបះបោរដណ្ដើមរាជក្នុងរាជវង្សខ្លួនផ្ទុះឡើងដោយព្រះភក្តីបង្កើតតំបន់អបគមដើម្បីប្រកាសរាជខ្លួនឯងហើយក្រោយមកព្រះអនុជធម្មរាជាក៏បានប្រកាសគ្រងរាជនៅចតុមុខទៀតព្រះស្រីរាជាបានគ្រងរាជ16ឆ្នាំក៏ធ្លាក់អំណាចទៅព្រះបាទធម្មរាជាដោយសារតែព្រះបាទធម្មរាជាពឹងសៀមតែយ៉ាងណាពង្សាវតារខ្មែរសបញ្ជាក់អំពីទឹកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធមោះមុតរបស់ព្រះបាទស្រីរាជាដែលលះបង់ជំនាញយុខ្លួនដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិនិងហ៊ានលះបង់ខ្ពស់ដើម្បីស្វែងរកការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការពារទឹកដីដោយវាយដណ្ដើមពីសៀមមកវិញព្រះស្រីរាជានិងបេសកកម្មវាយកមកវិញនៅអាណាខេត្តខាងលិចដែលសៀមទន្ទ្រានយកក្រោយគ្រងរាជពីព្រះរាមព្រះបាទស្រីរាជាបានសិក្សាកសាងនគរឲ្យបានថ្កុំថ្កើងរុងរឿងសបោសបាយឧត្តមគតិរបស់ទ្រង់គឺការបង្រួបបង្រួមទឹកដីរីឯហារតីគឺស្ដាយស្រណោះនៅទឹកដីប៉ែកខាងលិចដែលបាត់បង់ដោយសៀមទន្ទ្រានយកកន្លងទៅកាលពីវាយចូលដល់អង្គរនៅចុងសតវត្សទី14លោកសាស្ត្រាចារ្យវង្សសុធារាលើកសរសើរអំពីគុណតម្លៃនៃរជ្ជកាលដឹកនាំរបស់ទ្រង់ដូចនេះថា
ព្រះបាទស្រីរាជានឹងបើយើងពិនិត្យមើលទៅគឺលោកមានឧត្តមគតិគង់គួរដោយសារលោកមានគំនិតចង់រួមរួមប្រទេសដែលបែកខ្ញែកគ្នារវាងគេហៅទឹកដីដែលនៅភាគខាងជើងភ្នំដងរែកហើយនិងទឹកដីដែលនៅភាគខាងត្បូងភ្នំដងរែកហ្នឹងឲ្យរួមគ្រួមគ្នាឡើងវិញដោយកាលពីជំនាន់អង្គរពីមុនអញ្ចឹងដែរទីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយដែរគំនិតរបស់បងប្អូនរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងសញ្ញារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមិនត្រូវគ្នាណាមិនមានការឯកភាពគ្នាចង់បានទឹកដីហ្នឹងដូចគ្នាបែរជាទៅកកការបែកបាក់បង្កើតតំបន់អបគមរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណា
ពង្សាវតារជាតិខ្មែរលើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំចម្បាំងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបចំចាត់តាំងអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងស្រុកឃុំឲ្យមាំមួននិងបានកសាងកម្លាំងទ័ពទាំងជើងគោកនិងជើងទឹកព្រមទាំងផសភាសឹកស្បៀងនិងទ័ពបម្រុងឲ្យខ្លាំងពូកែនិងស្ទាត់ជំនាញរហូតដល់មានកម្លាំងទ័ពមានភាពរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់នៅឆ្នាំ1475ព្រះបាទស្រីរាជាទ្រង់បើកសមរភូមិធ្វើចម្បាំងរំដោះយកទឹកដីខ្មែរខណៈនោះព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យព្រះបាទស្រីសុរិយោទ័យជួយរៀងក្រោយកំឡុងទ័ពបន្ថែមហើយទុកឲ្យអនុជថៃរាសារាជធានីចតុមុខភាពស្វាហាប់នៃកងទ័ពជាតិខ្មែរដឹកនាំដោយព្រះរាជាផ្ទាល់បានលើកសំដៅទៅទិសខាងលិចហើយបានកំចាត់នៅពួកសៀមឈ្លានពានឲ្យរួចចេញផុតពីទឹកដីខ្មែររួចកាន់កាប់អាណាខេត្តទាំងអស់នោះដែលសៀមបានលេបយកដូចជានគររិសីមាបច្ចឹមបុរីរយងនិងចន្ទបុរីព្រះអង្គមានក្តីសោមនស្សជាអតិបរមាដោយឃើញរាជខ្មែររស់នៅទីនោះបានងើបឡើងពួតកម្លាំងគ្នានិងកងទ័ពជាតិដើម្បីកំចាត់សៀមហើយហ្វឹកហ្វឺនបន្តដើម្បីសម្រួលឲ្យបាននៅយុទ្ធសាស្ត្ររលំក្រុងអយុធ្យាប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្ររៀបរាប់ថាដោយអុកញ៉ាចក្រីមនដែលជាប្រមុខទ័ពបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងសមរភូមិបន្ទាប់ពីត្រូវរបួសជាទម្ងន់និងដោយកងទ័ពខ្មែរថមថយកម្លាំងផែនការរំលាយរាជធានីសៀមក៏ត្រូវជួបឧបសគ្គអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះគឺវិបត្តិរាជវង្សខ្មែរក៏ផ្ទុះឡើងព្រះស្រីរាជាមិនលមោបអំណាចដោយបន្ធូរដៃមិនវាយទ័ពខ្មួយនឹងប្អូននៅក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំពីគ្រិស្តសករាជ1475ដល់1485ប្រទេសខ្មែរកើតមាននូវវិបត្តិដណ្ដើមរាជទ័ពស្រីរាជាអាចយកឈ្នះសៀមបានដោយជោគជ័យនៅទឹកដីច្រើនខេត្តមកវិញតែបែរជាត្រូវពិបាកព្រះកាយដ៏ស្រ័យល្បិចល្បាញរបស់ខ្មួយដែលជាបុត្រព្រះនរាយណ៍រាជាបញ្ចុះបញ្ចោទ័ពនិងបំបះបំបោរប្រជារាស្ត្រនៅត្រើយខាងកើតទន្លេធំទន្លេមេគង្គក្សត្រខ្មួយបានបង្កទ័ពវាយដណ្ដើមយកខេត្តជាច្រើនមកត្រួតត្រាមានខេត្តស្រីសតឈរត្បូងឃ្មុំបាភ្នំដុនណៃរួមទាំងខេត្តខាងជើងខ្លះបានទៀតដូចជាកំពង់សៀមស្ទឹងត្រង់ជើងព្រៃបារាយជាដើម បណ្ដាខេត្តដែលកងទ័ពស្រីសូរិយោទ័យវាយទន្ទ្រានយកបានត្រូវបានបង្កើតជាតំបន់អភិគមមួយដែលមានឈ្មោះថាអាណាចក្រខ្មែរខាងកើតដែលមានរាជធានីនៅសុនធើដោយឡែកព្រះពញាធម្មរាជាដែលជាអបរាជនៅថៃរដ្ឋារាជធានីចតុមុខបានថ្វាយព័ត៌មានសពគ្រប់ទៅព្រះស្រីរាជាព្រមទាំងស្នើសុំឲ្យព្រះអង្គនាំទ័ពឡើងទៅវាយខ្ទប់ទ័ពក្បត់ស្រីសូរិយោទ័យពីខាងជើងមកវិញតែតាមពិតទាំងខាងពញាធម្មរាជាក៏រៀបពុតបុតដោយបញ្ជូនរាជវង្សានុវង្សព្រមទាំងព្រះរាជទ្រព្យខ្លះទៀតក្រៅពីលំពែងនិងព្រះរាជខជាកេតនភ័ណ្ឌសម្គាល់រាជាទៅថ្វាយព្រះបាទស្រីរាជាហើយនឹងរៀបចំទ័ពមាំមួនជាកងជាកងដើម្បីការពារកុំឲ្យទ័ពខ្មោចជ្រៀតចូលមកលើដែនដីដែលខ្លួនហួងហែងប៉ុណ្ណោះសមនឹងសេចក្តីឈឺចាប់ឥតឧបមាថ្មីបើព្រះអង្គអាចទប់ទល់នឹងមានលទ្ធភាពវាយបង្ក្រប់លើទ័ពរបស់ស្ដេចបាញ់អភិគមពីនេះក្តីព្រះអង្គបានសម្រេចចិត្តមើលថែត្រង់ដែនដីភាគខាងលិចនិងខាងជើងទៅវិញអស់ពេលជិត10ឆ្នាំបន្តជាមួយនឹងការពិគ្រោះនឹងសពមុខមន្ត្រីដើម្បីកុំឲ្យអំពើក្បត់អាចចងសម្ព័ន្ធភាពកាន់តែធំបាននិងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅកងទ័ពកាន់តែច្រើនឡើងរួចដល់ឆ្នាំ1485ព្រះអង្គបានឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីទទួលកិច្ចការព្រះរាជវាំងឲ្យទៅចរចាពីការសុំចុះចូលរបស់ព្រះអង្គនិងព្រះអនុជការដាក់ខ្លួនសុគតរបស់ព្រះបាទស្រីរាជាព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងឆ្នាំ1485មានបំណងចង់សោយរាជតាមម្នាក់ឯងដោយទៅពឹងសៀមធ្វើជាតុលាការស្ដេចសៀមដែលជាប់សារលិខិតរបស់ព្រះអង្គដែរនោះសពព្រះទ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយព្រមព្រៀងតាមសំណើព្រះបាទធម្មរាជាដោយបានបញ្ជូនកម្លាំងទ័ពសៀមមកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងន័យចូលមកសម្រុះសម្រួលព្រះរាជាខ្មែរទាំង3អង្គដែលកំពុងទាស់ទែងគ្នាសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្របានឲ្យដឹងថាព្រះបាទស្រីរាជាទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាដឹកខាតដើម្បីកុំឲ្យបែកបាក់ជាតិទៀតត្រូវតែចងមេត្រីភាពវិញជាការគួរគឺពេលនោះហើយព្រះអង្គបានបង្កើតនៅវប្បធម៌ចរចាបញ្ចប់ចម្បាំងឯកសារមហាបរោះខ្មែរចងក្រងថាកងទ័ពខ្មែររបស់ព្រះបាទធម្មរាជាបានចេញពីចតុមុខក៏មកដល់កំពង់សៀមហើយឡោមព័ទ្ធបន្ទាយព្រះបាទស្រីរាជាជុំចិត្តទាំងអស់ស្ដេចសៀមព្រះចៅចក្រកំពង់ត្រាក៏បានយល់ព្រមហើយសម្រេចនាំយកព្រះបាទស្រីរាជានិងស្រីសូរិយោទ័យទៅគង់នៅឯក្រុងទេពអយុធ្យាព្រះបាទធម្មរាជាត្រូវបានស្ដេចសៀមរៀបចំអភិសេកជាព្រះមហាក្សត្រក្រុងកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1486នៅរាជធានីចតុមុខក្រោយពីបានជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្សះផ្សាទំនាស់នៅក្នុងរាជវង្សខ្មែរមកស្ដេចសៀមបានទាមទារយកខេត្តដែលព្រះបាទស្រីរាជាទើបរំដោះបាននោះទៅវិញទាំងអស់ពង្សាវតារជាតិបន្តរៀបរាប់ថាដោយឈឺចិត្តចាញ់ឧបាយកលធម្មរាជាខ្លាំងពេកព្រះអង្គតាំងចិត្តមិនសោយអាហារមិនស្រង់ទឹកហើយគឺពេលនោះហើយដែលព្រះបាទស្រីរាជាក៏ទ្រង់ប្រឈួនរហូតសុគតនៅទូដែនអយុធ្យាដោយបន្សល់ទុកអុកញ៉ាអោងគឺជាបុត្រផ្ញើនឹងព្រះចៅសៀមត្រង់ចំណុចនេះសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រវង្សសុធារាពញ្ញោថាព្រះរាមាធិបតីស្រីរាជាទ្រង់ប្រឈួនផ្លូវចិត្តរហូតដល់ធ្វើទុក្ខកិរិយារីងរៃតែសាស្ត្រាចារ្យបញ្ជាក់ថាបុត្ររបស់ទ្រង់ប្រហែលមិនទៅតាមនោះទេព្រោះនៅក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចចន្ទរាជាអុកញ៉ាអោងជារៀមពោស័ត
ព្រះស្រីរាជានឹងត្រូវបានសៀមចាប់យកទៅមែនក៏ប៉ុន្តែកូនប្រុសកូនឯងនឹងមិនបានទៅនៅជាមួយស្ដេចសៀមនៅអីអយុធ្យាទេតំណងជាពេលនោះស្រុកសៀមនឹងគេជាមហាអំណាចដែរហើយដោយសារសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរទៅពឹងគេអញ្ចឹងទៅគេមានប្រៀបខ្លាំងលើពេលដែលចាប់មេដឹកនាំនៅស្រុកយើងដែលប្រគួតប្រជែងគ្នាដើម្បីអំណាចអញ្ចឹងគេត្រូវយកទៅទុកនៅស្រុកគេហើយមនុស្សនៅក្នុងជាចំណាត់ខ្មាំងរបស់គេអញ្ចឹងជាច្រើនតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអីមិនហូបចុកមិនអីជាធម្មតាអញ្ចឹងមិនផឹកទឹកមិនអីហ្នឹងវាអាចនាំឲ្យមានជំងឺកាពះជំងឺអីហ្នឹងអាចឆាប់ស្លាប់ដែរ
ប្រហែល2សប្តាហ៍ក្រោយមកពង្សាវតារសៀមក៏កត់ត្រាពីការចូលទីវង្គត់របស់ព្រះបាទសូរិយោទ័យនៅក្រុងអយុធ្យាផងដែរជាការកត់សម្គាល់ទាំងព្រះបាទស្រីរាជានិងក្មួយព្រះបាទស្រីសូរិយោទ័យដែលព្យាយាមដណ្ដើមរាជពីព្រះអង្គមិនបានសម្រេចនោះក៏បានសុគតនៅលើទឹកដីសៀមដូចគ្នាដែរទោះបីនគរខ្មែរស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទធម្មរាជាមានសុខសន្តិភាពមែនក្តីតែទឹកដីខ្មែរកាលនោះកាន់តែរួមតូច ព្រះបាទធម្មរាជាមានមេដាជាប់ខ្សែលោហិតស្ដេចសៀមមាននាមថាអ្នកមនាងស៊ីសង្ងាមហើយបិតាព្រះបាទពញាយ៉ាតយ៉ាងណាបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលបានវាយកទឹកដីពីសៀមមកគ្រប់គ្រងវិញគឺព្រះបាទចន្ទរាជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រក៏សម្គាល់ថាសម័យចតុមុខលង្វែកស្ដេចខ្មែរព្រះបាទស្រីរាជានិងព្រះបាទចន្ទរាជាត្រូវបានចារទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរថាជាស្ដេចស្នេហាជាតិពិតប្រាកដនិងជាស្ដេចប្រកបដោយទស្សនៈពិតរាជធម៌ពីនាងខ្ញុំឆោមប៉ានីកាវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា